Dobar dan, 17 sati, 1 minut i ovo je poziv na druženje narednih 60 minuta, tokom kojih će, pored muzike koju slušamo, naša tema razgovora biti 70 godina postojanja i rada Instituta za srpski jezik Srpske akademije nauka i umetnosti, jer ova ustanova predstavlja centralno mesto za sistematsko proučavanje srpskog jezika. Danas tamo rade pretežno mladi, perspektivni ljudi, kolektiv broji 65 istraživača koji u protekloj deceniji postizao velike rezultate. Jedan od važnijih zadataka je rad na digitalizaciji građe i rečnika. Tako je započeta digitalizacija građe za rečnik SANU. Postavljene su i dve online platforme. Prva je nazvana Prepis, a druga online rečnička platforma je Raskovnik, u okviru kojeg se razvija napredno okruženje za digitalizaciju srpskog rečničkog nasljeđa i razvoj alata za istraživanje srpskog jezika i kulture. O ovim projektima, o istorijskoj važnosti Instituta za srpski jezik SANU, za naš program govori dr. Jasna Vlajić-Popović, direktorka instituta. Sa njom je razgovarao Petar Protić, no to je ono što ćete slušati kasnije tokom emisije. Pre toga naravno dolazi kulturni pregled, između svega toga dobra muzika po običaju u izboru urednika Nenada Kuzmića. Tu smo i mi ostali, Bojan Šterling, Ivana Milutinović i Aleksandra Glovacki. Dobrodošli u Viziju. Now
Vaša brojka 202.
Poljubac.
First.
Vizija.
17 je i 13 minuta, vreme za kulturni pregled na gračaničkoj sceni Narodnog pozorišta. O ne, izvinjavam se, nećemo to, to ćemo nešto malo kasnije, samo da vidim, evo ga. Dirigent Mihail Jurovski upravljaće Beogradskom filharmonijom na koncertu 15. decembra u Kolarcu, a solista na violončelu biće svetska zvezda Narek Haknazarian. Šumanova Faust uvertira prethodi koncertu za violončelo istog kompozitora, a u Listovoj Dante simfoniji orkestru se pridružuje Akademski hor Collegium Musicum. Narek Haknazarian sviraće na instrumentu iz 1707. godine. To je u petak, kao što rekoh, a u petak je veliko veče i u Novosadskom pozorištu. Tada je zakazana premijera tragedije Kristofera Marloa Edvard II, njegova nemirna vladavina i žalosna smrt, u režiji Roberta Lenarda. On kaže da drama Kristofera Marloa može da se čita kao drama identiteta, ljubavna tragedija, politička drama, pa čak i kao bildungsroman. Predstava inače vraća na scenu glumca Zoltana Puškaša, i to u naslovnoj ulozi posle 10 godina, koliko se bavio režijom, a njegovu ženu Izabelu igra Andreja Janković, takođe povratnica na scenu Novosadskog pozorišta posle 7 godina. U Istorijskom arhivu Beograda u petak takođe biće otvorena izložba Muzika i kraljevina, odnosno u Kraljevini Jugoslaviji, autorki Irene Kolaj-Ristanović i Dragane Mitrašinović. Najraniji dokumenti su s kraja 19. veka, odnose se na Slovenca Davorina Jenka, koji je kompozitorskim i dirigentskim radom ostavio značajan trag u srpskoj sredini, napisavši između ostalog i time verovatno i najviše i srpsku himnu Bože pravde. Svi izloženi eksponati deo su građe Istorijskog arhiva Beograda. 25. je godina od premijere predstave Kirijanja u Beogradskom narodnom pozorištu sa Predragom Ejdusom u glavnoj ulozi. Ovo će biti obeleženo sutra uveče. Inače, komedija Jovana Sterije Popovića u režiji Egona Savina premijerno je odigrana na velikoj sceni 25. decembra 1992. godine u prethodne 2,5 decenije na 234 izvođenja, što na sceni matičnoj, što na gostovanjima, predstavu je videlo oko 85.000 gledalaca. Najpopularnije delo Petra Kočića, Jazavac pred sudom, u dramatizaciji režiji Žanka Tomića, biće u subotu 16. decembra premijerno izvedeno u Beogradskom dramskom pozorištu u koprodukciji sa Gradskim teatrom iz Novog Sada. Ova gorka satira na ono vremenu vlast i na svako vremenu vlast pripovetka je koju je Kočić napisao za samo jednu noć, još kao student u Beču 1903. Glavnu ulogu igra Daniel Sić. A nagrada Dobričin prsten, koju Udruženje dramskih umetnika Srbije dodeljuje za životno delo, biće uručena Mileni Dravić u petak 15. decembra na svečanosti u Zvezdara teatru u Beogradu, koja počinje u 13 sati. Tamo se možete sasvim sigurno pojaviti, ali pre toga mi imamo nešto za vas.
202 vam daruje.
202 daruje ulaznice za Slavija teatar sutra uveče od 20 sati, predstava Olimiga Dat, 2x2 ulaznice, ukoliko okrenete 3249202, mi ćemo vam ih dati.
San Bernardino, ring-a-ding-ding. Milkshake mixes, that's my thing now. These guys bought a heap of my stuff, and I gotta see a good thing shooting up now. Oh, my name's not Croc, it's Croc with a K. Well, I'm Crocodile, but not spelled that way. It's Doggy Dog, Ratty Rat, Croc style, boom, like that. Folks line up all down the street, and I'm seeing this girl devour her meat now. And then I get it wham, as clear as day. My pulse begins to hammer and I hear a voice say, boys have got this down. Ought to be in one of these in every town. These boys have got a touch. It's clean as a whistle and don't cost much. Wham, bam, you don't wait long. Shake, fries, patty, you're gone. How about that friendly name? Heck, every little thing ought to stay the same. Oh, my name's not Croc, that's Croc with a K. Like crocodile, but not spelt that way now. It's doggy dog, ready, red. Doggy dog, ready, red. Oh, it's doggy dog, ready, red. Clock style, boom like that. Gonna need a helping hand now. So gentlemen, well, what about me? We'll make a little business history. Oh, my name's not Croc, call me Ray. I like crocodile, but not spelled that way. It's doggy dog, ready, right. Up a new place flipping me, so I do too, right across the street. I got the name, I need the town. They sell up in the end and it all shuts down. Sometimes you got to be an SOB. You want to make a dream reality. Competition, send them south. They're gonna drown, put a hose in their mouth. You're not past go, go straight to hell. I smell that immediate smell. Oh, my name's not Croc, that's Croc with a K. Well, I crocodile, but not spelled that way now. Oh, it's doggy dog, ready, red. Doggy dog, ready, red now. Oh, it's doggy dog, ready, red. Croc style.
Building candy rain to fill it in. Wanna do anything? 16. Oh, I see it's clear, baby, that you are all through.
Stigo smo do priče o Institutu za srpski jezik Srpske akademije nauka i umetnosti koji je proslavio jubilej 70 godina postojanja. Na njegovom čelu je Jasna Blajić-Popović sa kojom je povodom jubileja razgovarao Petar Protić.
U istoriju Instituta za srpski jezik Srpske akademije nauka i umetnosti upisana su vodeća imena naše lingvistike 20. veka, poput Aleksandra Belića, Pavla Ilića, Mitra Pešikana, a 7 decenija njegovog postojanja obeležili su i važni časopisi. Jasna Vlajić-Popović.
Ono što je najvažnije reći, odnosno na što treba skrenuti pažnju, to je ono što je ostalo kao rezultat rada stotina ljudi tokom ovih 70 godina. Institut je osnovan pre 70 godina kad i mnogi drugi instituti, što akademijini, što van krova te kuće. Međutim, naš institut je imao tu sreću da je nastao na osnovama leksikografskog odseka koji je u akademiji osnovan još krajem 19. veka sa ciljem da se sakuplja građa za rečnik i da se napiše rečnik na osnovu te građe. E onda je došao jedan rat, drugi rat, građa je bila ugrožena, da sad ne idemo u te detalje. Prvi tom tog velikog rečnika izdat je tek 1959. godine, dakle 12 godina pošto je institut počeo sa radom. Prethodno je bila probna sveska njegove i tako dalje. Dakle, to je nešto, to je jedan ozbiljan, dugotrajan, mukotrpan, težak posao koji ne može svako da radi. Tako da je u opus ovog instituta ulaze ne samo ovih 20 tomova rečnika, velikog rečnika, niti tomovi staroslovenskog rečnika, niti tomovi etimološkog rečnika, to su tri rečnika koji se izdaju, nego i sve druge knjige i članci koji su napisali zaposleni u institutu, tri časopisa koje institut izdaje, Srpski dijalektološki zbornik od 905. južnoslovenski filolog od 1913. godine. U njemu su sarađivali razni, to doba najviđeniji lingvisti, pre svega slavisti, evropski. Zatim od 1932. je krenuo časopis koji se bavio normativnim i konkretnim pitanjima srpskog jezika, gde su opet pa naši najugledniji profesori pisali raznim pojavama u srpskom jeziku, a tek od nedavno, od 2000. godine, pokrenut je još jedan četvrti časopis koji se zove Lingvističke aktuelnosti i on izlazi u elektronskom obliku.
Jedan od najvažnijih projekata instituta danas jeste sistematski rad na digitalizaciji građe i rečnika. Tako je započeta i digitalizacija građe za rečnik SANU. Koliko je taj projekat značajan i šta on obuhvata?
To je važan zadatak instituta kao ustanove koja se bavi izradom rečnika SANU kao jednog od kapitalnih projekata naše lingvističke leksikografije. Dakle, građa rečnika SANU je činovska kartoteka koja sadrži preko 5 miliona listića, koji su ispisivani iz različitih izvora, od novina, knjiga, časopisa, udžbenika, najrazličitijih književnih dela, plus sadrži zbirke reči sa terena koje su skupljali učeni ljudi, odnosno pismeni ljudi, nisu bili obavezno učeni, ali su bili pismeni ljudi, kakvih nije bilo mnogo krajem 19. veka kad je počela da se sakuplja građa za rečnik. Tako da, dakle, svi ti listići koji danas ima preko 5 miliona treba pre svega da se sačuvaju od propadanja, fizički da budu sačuvani, zato se oni skeniraju, a potom im se svaki od njih naslovljava. Tako naslovljeni, oni će moći da budu azbučeni na isti način na koji su sad fizički azbučeni u kutijama u kojima se nalaze. Dakle, oni su sada u drvenim kutijama, pa su te kutije u metalnim ormanima, poslagani svi po azbučnom redu, ali će uskoro, kada se završi proces naslovljavanja već skeniranih listića, oni moći svi da se pretraže po azbučnom redu. I heard them all talking, I guess you have too. And it flickers to the flame. How I've treated you, yes, I'll take the blame. Let me say that they don't know, the fools don't know, they really don't know that I really didn't mean to hurt you. Oh, darling, I didn't mean to hurt you. Please believe me when I say I never meant to hurt you. There's more I could say, lend emotion to the wind. How you build me up when I was falling down, down. Who knows? You just might find, you just might find that I'm just your kind and I really didn't mean to hurt you. Oh, child, didn't mean to hurt you, girl.
Imaš sliku, nemaš ton. Uključi radio.
202.
Direktorka Instituta za srpski jezik Srpske akademije nauka i umetnosti Jasna Vlajić-Popović kaže da je Institut za srpski jezik SANU postavio dve online platforme. Prva je nazvana Prepis, adresa je prepis.org sa digitalizovanom rukopisnom građom iz Prizrena.
Zbirka reči iz Prizrena je najveća pojedinačna zbirka koja se nalazi u građi rečnika SANU. Igrom slučaja Prepis je krenuo od nje, a planira se u budućnosti da se i druge manje zbirke, kojih ima ukupno 350 u građi rečnika SANU, da se i one vremenom prepišu, da se transkribuju na taj isti način, da postanu mašinski čitljive i da postanu upotrebljive za pretragu elektronsku po svim vidovima prema meta podacima i da budu jednog dana upotrebljene dalje svrhe, to opštih lingvističkih istraživanja, što pisanja drugih rečnika. Koleginica koja je radila svoje istraživanje na toj zbirci reči, bila suočena sa neverovatnom trošnošću svih tih listića. Inače su svi listići u rečniku, u ovoj građi rečnika SANU, trošni. Svi su stari, formata A6, preti im zub vremena, ali ovi su, pošto su nastajali u periodu pred rat, za vreme rata i posle rata, baš su na izrazito lošem papiru, često već prethodno ispisanom, cigaret papiru, već na raznim otpacima od papira. Bukvalno, ispisani su često sa oba dve strane. Teško ih je nekad i čitati, pošto su pisani mastilom, pa vam se providi s jedne strane, ona druga. Tako da su, da je ta građa izrazito ugrožena i prosto je koleginica shvatila da je krajnje vreme da se ona spase od zuba vremena koju je pretio više čak nego ostalim listićima koji su punog normalnog formata.
Druga online rečnička platforma je raskovnik.org, u okviru kojeg se razvija napredno okruženje za digitalizaciju srpskog rečničkog nasleđa i razvoj alata za istraživanje srpskog jezika i kulture, a realizuje se uz podršku Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije u saradnji sa Centrom za digitalne humanističke nauke pri Fakultetu za medije i komunikacije, Digitalnom istraživačkom infrastrukturom za umetnost i humanistiku i Evropskom mrežom za elektronsku leksikografiju.
Rečnička platforma Raskovnik, ona je nastala kao izraz potrebe da se postojeći rečnici digitalizuju, da budu elektronski pretraživi, mašinski pretraživi, i tu se krenulo od najosnovnijeg rečnika srpskog jezika, to je srpski rječnik Vuka Karadžića, zatim od dva velika i značajna dijalekatska rečnika, to je rečnik osavsko-metohijskog dijalekta Gliše Lezovića, naš prvi i do sada i dalje najbolji, najobimniji, najkvalitetniji dijalekatski rečnik iz 34. odnosno 36. godine, i još jedan rečnik je potpuno digitalizovan, obeležen metapodacima i čitljiv, dakle rečnik govora Južne Srbije Momčila Zlatanovića. Trenutno su u pripremi još nekoliko rečnika, među njima je najvažniji istorijski rečnik, rječnik iz književnih starina srpskih Đure Daničića, iz 1861. godine u tri toma. To je i dalje naš najznačajniji, najkompletniji istorijski rečnik, tako da kad bude moglo da se ukrste podaci iz njega i savremenih rečnika, to će biti velika stvar.
Pored ostalog, u institutu se danas realizuju projekti lingvistička istraživanja savremenog srpskog književnog jezika i izrada rečnika srpsko-hrvatskog književnog i narodnog jezika, kao i obrada starog srpskog pisanog nasleđa i izrada rečnika crkveno-slovenskog jezika srpske redakcije.
Oh, He ain't heavy. my brother.
Šesti minuta do 6 sati, vreme da polako zatvaramo današnju viziju. Sutra vas na ovom mestu čeka Ljubica Krminac, a pričat će se o dva muzeja. Na mestu rekonstruisanog manježa nekadašnje kasarne u Kikindi otvoren je muzej Tera, koji predstavlja najveću zbirku terakote velikog formata na svetu. O ekskluzivnosti zbirke govori podatak da je poslednja velika produkcija velikih terakota nastala u Evropi u doba Etruraca. Druga priča vezana je za, takođe za muzej, ali za muzej u Šapcu, i bavi se rekonstrukcijom stare sefardske sinagoge, gde je otvoren muzej šabačkih Jevreja. Projekat je nastao na osnovu toga što je jevrejska zajednica ostavila dubok i značajan trag u ovom gradu, pa je to bio povod da o kulturološkom značaju nove ustanove, koja je pored ostalog primer i decentralizacije kulture, Ljubica Krminac razgovara sa Branislavom Stankovićem. Toliko što se tiče vizije, a ja vas čekam kroz 5 minuta tačno u Arsu i u novom druženju od 60 minuta.
Like a bird on the wire, like a drum in a midnight choir, I have tried in my way to be free. Like a fish on a hook, like a knife from some old-fashioned book, I'm not afraid to
like a big living room.